Tra che esim tada šiandien?
Apie maldą, tema apie maldą, pažiūrėsim dar vieną Pauliaus maldą. Atsiverskim laišką kolosiečiams.
Pirmą skyrių. Pradėkime nuo pirmos eilutės. Paulius Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas ir mūsų brolis Timotiejus. Matom, čia Paulius rašo laišką, kreipiasi į tikinčiuosius kartu su Timotiejumi. Ir va rašo devintą eilutę. Dėl to ir mes, reiškia Timotiejus ir Paulius ir Timotiejus, nuo tos dienos, kai tai išgirdome, nesiliaujame melstis už jūs ir prašyti, kad būtumėte pripildyti jo valios pažinimo, visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, kad jūs vaikščytumėte verti viešpatės, visko patikdami, būdami vaisingi kiekvienu geru darbu ir augdami Dievo pažinimu. Numatome, kad Paulius ir Timotiejus meldžiasi už kolosiečius, kad jie būtų pripildyti Dievo valios pažinimo, visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Jeigu netydžiai pasižiūrėjusi tą maldą, tai būtų galima pamatyti, kad tarsi aš meldžiuosi už draugą Dievui, ar ne? Kad Dievas pripildytų jį savo valios pažinimu ir išmintimi. Paskambinu už kokius dienos. Nu kaip, pripildėjau tave išmintim, ta prasme, pažinimu ir išmintim ir dvasiniu supratimu. Ne. Gal už kokios dienos paskambinu vėl. Nu kaip, ar pripildė? Nu ne, nepripildė. Jeigu va taip va pažiūrėsiu tą maldą, tai taip galima suprasti, ne? Nes Paulius ir Timotiejus meldėsi, kad Dievas juos pripildytų išmintimi ir pažinimu. Ir šiandien dauguma tikinčiųjų taip galvoja. Šiandien yra nemažai tikinčiųjų bendruomenių, kurie yra tiesiog sako, nu, kokia jūsų tarnystė, ką jūs darote. Mes, sako, turime maldos tarnystę. Ir jie nieko kito nedaro, tik tai va, susėdė ten kambarį, meldžiasi už ten, ar už kažkokią grupę žmonių. Ir įsivaizduoja, daugelis tikinčiųjų įsivaizduoja, kad meldiesi Dievui ir Dievas tiesiog kažką tai daro. Nes jeigu tu jam nesimeldi, tai jis niekur nedarys. Reikia jam pradėti melstis ir tada va, kažką tai padarys. Va, aš melsiuos už kaimyną ir kaimyną, kad Dievas jį išgelbėtų ir Dievas jį išgelbės. Dauguma krikščionių taip supranta maldą. Bet iš tikrųjų ne taip yra. Atsiverskim laišką Efeziečiams pirmas skyrių. Pirmas skyrius. Nuo penktos eilutės. Iš anksto mus paskyręs savo įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą, čia Dievas. Šlovės gyriui jo malonės, kurią jis padarė mus priimti nusmilimajame, kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują nuodėmę atleidimą pagal turtus jo malonės. Kuria ta malonė jis buvo mums gausus visa išmintimi ir protingumu. Matot, Dievas mums buvo gausus išmintimi ir protingumu. Davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą, kurį jis sumanė savyje. Matot, Dievas mums jau davė žinoti savo valios paslaptį. Taigi, kaip Paulius ir Timotiejus meldžiasi už kolosiečius Dievui, kad Dievas jiems suteiktų savo valios pažinimą, kad duotų pažinti jo valią, tai nereiškia, kad tie kolosiečiai nieko nedarys, atsisėdė traškučius bulvių valgys ir supranti, Dievas juos pripildys savo valia. Iš tikrųjų, tai Dievas tą valią savo jau atskleidė, va, matome, Efeziečiams parašyta, kad davęs mums žinoti savo valios paslaptį. Ta valia, kurią Dievas atskleidė, buvo paslaptis. Kokia tai paslaptis? O pažiūrėkime trečią skyrių. Taip pat jis laiško Efeziečiams. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie tą Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų, kad apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį. Va čia būtent ta ir paslaptis, ta valia, jo valia, kuri buvo paslaptis. Kaip aš anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Matome, kad Paulius tą Dievo valios paslaptį užrašė, nes va, tikintieji, kai skaito, gali pažinti tą Kristaus paslaptį. Ta Dievo valios paslaptis dar vadinama Kristaus paslaptimi, nes Dievo ta valia preikšta kalba apie Kristų. Paulius skelbė Kristų pagal apreiškimo paslapties, kaip jis rašo laiške romiečiams.
Taigi, kai Paulius meldžiasi už kolosiečius, kad jie būtų pripildyti Dievo valios, tai jie nestebuklingai turi būti pripildyti, bet jie turi skaityti tą paslaptį, tą Dievo valią, kurią Paulius jiems atskleidė, kurią užrašė, ir jie skaitydami gali suprasti. Atsiverskim laišką kolosiečiams trečią skyrių. Dievas niekada nieko nedaro va, taip va, stebuklingai be mūsų kažkokių tai pastangų. Tarsi mes nieko neveikiam ir jisai mums ir pažinimą duoda, ir išmintį, ir viską. Taip nėra. Dievas atskleidė savo žodį rašte. Trečias skyrius, 10 eilutė. Nuo 9. Nemeluokite vienas kitam, kadangi nusivilkote senai žmogų su jo darbais. Ir apsivilkote naujų žmogumi, kuris yra atnaujintas pažinimu. Pažinimas tai Dievo žodžio pažinimas. Kaip rašoma laiške Timotiejui, kad Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Tai rašte, kai kalbama apie pažinimą, tai kalbama apie tiesos pažinimą. Taigi mes esame apvilkti naujų žmogumi, kuris yra atnaujintas pažinimu. Mes esame atnaujinti Dievo žodžiu. Atsiverskim laišką romiečiams 12 skyrių. Nuo 1 eilutės. Taigi, broliai, aš jūs maldauju Dievo gailestingumais, kad pristatytumėte savo kūnus gyvą auką, šventą, priimtiną Dievui, tai yra jūsų pradingas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šito pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Matot, mes turime atnaujinti savo protą. Toliau rašoma, kas įvyks, kad atnaujiname savo protą, kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina ir tobula Dievo valia. Matot, kai mes atnaujiname savo protą, mes pažįstame Dievo valią, susipažįstame su Dievo valia. Daugelis tikinčiųjų šiandien klausia, o kokia Dievo valia mano gyvenimui? Normalus klausimas, ane? Kai tu esi išgelbėtas, tu nori sužinoti Dievo valią. Ką aš turiu daryti? Ir yra netgi tokių tikinčiųjų grupių, kurie, nežinau, kaip jie vadinasi, G12, ar kaip ten vadinasi ta grupė žmonių. Vienu žodžiu, jie susirenka užmesti kažkur tai, miške, nežinau, ten. Nu, čia, aišku, ne visi girdim tuos dalykus, tiesiog, beskaitydamas internetą iš kitų tikinčiųjų išgirsti. Vienu žodžiu, jie susirenka už miesto, kuo toliau nuo miesto triukšmo, kad būtų ramu visur. Ir jie meldžiasi ten, pasnikauja, vienu žodžiu, badauja, grybauja, augauja, aš kaip vadinu. Ir nori sužinoti Dievo valią. Nori pajausti Dievo artumą. Taip jie supranta, kad tik tai tokiu būdu žmogus atsiskyręs nuo visko atsisakęs, darčiasi per galvą, aš Dievę visko atsisakau, man nieko nereikia, aš tik tai noriu sužinoti tavo valią. Ir jie va, būtent, va, kad tai pasiektų, jie išvažiuoja kažkur tai ir nori sužinoti tą Dievo valią, pajausti Dievo artumą. Bet iš tikrųjų, Dievo artumą mes artimesni niekaip negalime būti su Dievu, juk tai Dievo dvasia jau gyvena mumise. Mes jau artimesni su Dievu niekur niekaip negalime būti. Tu gali važiuoti už 1000 mylių, tu ten nebūsi artimesnis Dievui, negu kad čia būdamas. Todėl, kad kai mes įtikėjome Kristumi kaip savo gelbėtojų, šventoji dvasia mumise apsigyvena. Ir dvasia, ir Kristus, ir Dievas, Tėvas gyvena per šventąją dvasią mumise.
Bet jinai niekada mus ir negali palikti, nes turbūt, kad ir mes jau nuvilsime taip, Dievą, tą žmogą, tai duosim senai prigimčiai, bet žinoma, vis tiek mes išgelbėtume.
Teisingai. Būtent mums niekur nereikia važiuoti, kad ieškoti Dievo, kaip kad kiti krikščionis daro. Ir mums nereikia kažkur tai važiuoti, ieškoti Dievo valios, kad Dievas pasirodytų ir mums kažką preikštų. Mesgi skaitom laiškė romiečiams, kaip mes pažįstame Dievo valią. Bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina ir tobula Dievo valia. Mes Dievo valią pažįstame atnaujindami savo protą. Pažinimu. Skaitydami Dievo žodį, mes atnaujiname savo protą ir pažįstame Dievo valią. Senojo testamento laikais Izraelio tauta turėdavo atnaujinti savo mąstymą Mozės įstatymu. Mumsgi apaštalas Paulius parašė, tą valios paslaptį, kur čia skaitėm ką tik laiškė fiziečiams. Kad Dievas mums darė žinoti savo valios paslaptį. Ta valia buvo anksčiau paslaptis ir Paulius tą paslaptį užrašė savo laiškuose. Todėl mes skaitydami Pauliaus laiškus pažįstame Dievo valią. Atnaujiname savo protą, skaitydami Paulius laiškus, išmeginame, kas yra ta gerai priimtina tobulą Dievo valia. Be to, Dievas ne tik, kad mums atskleidžia savo valią. Na, sugrįžkime dar į laišką Efeziečiams. Pirmą skyrių. Dar noriu vieną dalyką parodyti. Čia irgi kalba apie tą dvasę. 15 eilutė. Čia vėlgi Paulius irgi meldžiasi už Efeziečius. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir meilę visiems šventiesiems, nepaliauju už jūs dėkoti, minėdamas jūs savo maldose, kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasę jo pažinime. Čia irgi galima pagalvoti, kad Dievas dar kažką mums turi preikšti, duoti išminties ir apreiškimo dvasę, tarsi mes neturime dvasios gavę iš Dievo. Dvasia čia turime omeny, ne kad šventuoji dvasia, bet ketvirtame skyriuje rašoma 23 eilutė ir būkite atnaujinti savo proto dvasioje. Čia ne tai, kad mes Dievas dar kartą turi duoti mums šventąją dvasią, kad mes pažintumėm tiesą, bet mes turime atsinaujinti savo proto dvasioje. Ta prasme, kad dvasia gali būti įvairiai suprantama, nebūtinai šventoji dvasia, bet mes irgi turime dvasią. Nu, va, skaitom 17 eilutę, kad mūsų viešpatės Jėzus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas duotų jums išminties ar apreiškimo dvasę jo pažinime.
Čia
laiškė Efeziečiams, pirmas skyrius, 17 eilutė. Tai šlovės Tėvas duotų jums išminties ar apreiškimo dvasę jo pažinime. O jau sekančiai eilutė rašoma, kaip jis tai daro. Apšvietus jūsų supratimo akis. Kad jūs pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis ir kokia jo paveldo šlovės turtai šventuosiuose. Dievas mums suteikė tą išminties ir apreiškimo dvasę jo pažinime, apšviesdamas mūsų supratimo akis. Atsiverskime 119 psalmę. 119 psalmė, 130 eilutė. Rašoma, tavo žodžiai įžengia, apšviečia. Paikiesiems suteikia supratimą. Mes matom tuo eilutį, kad Dievo žodžiai įžengia į mūsų sielą, ar dvasę, kai mes skaitome juos, kad naujiname savo mąstymą, jie įžengia ir apšviečia mus. Paikiesiems suteikia supratimą, aišku, ir suteikia mums supratimą. Taigi būtent taip Dievas apšviečia mūsų supratimo akis. Per žodį. Žodis įeina į mus, mes kai jį skaitome. Juk tai Dievo žodis. Dievas mus apšviečia tik tai per savo žodį, per nieką kitą. Ir ta žodis, kai įeina, kai mes jį skaitame, įeina į mūsų vidų, jis apšviečia mus. Atsiverskime pirmąjį laišką korintiečiams. Kai mes skaitome raštą, ar tiesiog kai gyvename savo krikščionišką gyvenimą, skaitome raštą, užsijėmę kažkokiais reikalais, mes nesame vieni. Ir kai skaitome raštą, mes irgi neskaitome tiesiog va, kažkokią tai knygą, va, žodžiai parašyti, bet tarsi mūsų tai neveiktų. Čia yra Dievo žodžiai. Jie yra galingi, jie apšviečia mus. Atsiverskim pirmąjį laišką korintiečiams, trečią skyrių, penktą eilutę. Kas tad yra Paulius ir kas Apolas? Tik tarnai, per kuriuos jūs įtikėjote, kaip viešpats kiekvienam davė. Aš sodinau, Apolas laistė, bet Dievas davė augimą. Taigi Paulius skelbė Evangeliją ir Apolas laistė, bet kas davė augimą? Nei Apolas, nei Paulius nedavė augimą. Dievas davė augimą. O kaip mums Dievas duoda tą augimą? Per tuos žodžius, kuriuos ten Paulius pasodino, Apolas palaistė, bet Dievas per tuos žodžius mus augina. Septinta eilutė. Taigi nei tas, kuris sodina yra kažkas, nei tas, kuris laisto, bet tik Dievas, kuris duoda augimą. Devinta eilutė. Nes mes esame darbininkai kartu su Dievu, jūs esate Dievo dirba, jūs esate Dievo pastatas. Taigi mes nesame vieniši. Dievas kažką tai daro mumyse. Tiek per raštą, tiek mūsų kasdienybėje. Mes nesame palikti toje planetoje daryti, ką norime ir tiesiog tarsi nieko nevyktų. Atsiverskim laišką Filipiečiams, antrą skyrių. 13 eilutė. Nes tai Dievas, kuris veikia jumise ir norėti, ir daryti iš jo gero noro. Dievas veikia mumise. Visa, ką mes darome pagal Dievo žodį, visa tai daro Dievas. Jis veikia. Jis mus skatina tai daryti. Atsiverskime pirmąjį laišką Tesalonikiečiams. Antras skyrius. 13 eilutė. Dėl to mes be paliovos ir dėkojame Dievui. Kadangi priėmė Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, jūs priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumise, kurie tikite. Matote, Dievo žodis yra veiksmingas, kai mes jo tikime. Bet faktas tas, kad jis yra veiksmingas, tai Dievo žodis. Dievas atlieka kažkokį tai darbą mumise. Sugrįžkim prie laiškų kolosiečiams, pirmas skyriaus, prie tos Pauliaus maldos. 9 eilutė. Dėl to ir mes nuo tos dienos, kai tai išgirdome, nesiliaujame melstis už jūs ir prašyti, kad būtumėte pripildyti jo valios pažinimo, visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Taigi, kaip matome, kad Dievas stebuklingai mūsų nepripildo visu tuo. Mes turime patys skaityti raštą, atnaujinti savo protą, kad Dievas dirbtų savo darbą per savo žodį, kad apšviestų mus, kad suteiktų mums išmintį, pažinimą, duotų supratimą. Ir atkreipkite dėmesį, kad Paulius nesimeldžia, kad už kolosiečius, Paulius ir Timotiejus nesimeldžia, kad jeigu tarp jūsų yra, tarkime, sergančiųjų, mes meldžiamės, kad Dievas jūs išgydytų. Jūs pakvieskite bažnyčios vyresniuosius, tegul jie patepa jūs aliejumi. Ir jūs būsite išgydyti ir jeigu nusidėjote, bus atleistas jūsų nuodėmės. Tai rašo Jokūbas, atsiverskim laišką Jokūbui. Jokūbo laišką, atsiprašau. 5 skyrius. Jeigu šiandien paklausumėt, įsikalbėję su krikščionimis, bendraujant, bekalbant apie maldą, tai vos ne 100% išgirsti, dėl ko jie meldžiasi, kad Dievas išgydė. Kad Dievas mane išgydytų, kad Dievas mano giminaitį išgydytų, mano senelį, panašiai taip toliau. Visos maldos išgydymas. Išgydymas. 5 skyrius. 14 eilutė. O čia Jokūbas rašo. Ar kas tarp jūsų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius. Ir jie tesimeldžia dėl jo, patepdami jį aliejumi viešpatės vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės sergantį jį. Ir viešpats jį pakels. Ir jeigu jis padaręs nuodėmį, jos bus jam atleisto. Ir dauguma krikščionių būtent remiasi šitą eilutę, kad Dievas gydo šiandieną. Bet niekas nepaskaito pačios pirmosios laiško, Jokūbo laiško eilutės. Pirmos skyriaus, pirmos eilutės, kur rašoma. Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, 12 pasklidusių kenčių pasveikinimas. Jis savo laišką adresuoja 12 Izraelio genčių, Izraelio tautai. Jis niekam kitam nerašė viso šito. Tai buvo Dievo, tas malda apie išgydymą, tai Dievo pažadas Izraelio tautai. Ką Dievas pažadėjo Izraelio tautai, tai nereiškia, kad ir mums yra skirta tai šiandieną. Paulius, pažiūrėtume į visas Pauliaus maldas, ir viena čia iš jų, va šita, pati charakteringiausia tokia, kuri atspindi visą tą, kas mums skirta šiandienai. Šitoje maldoje niekur nerašoma, kad Paulius meldžiasi su Timotiejumi už kolosiečius, kad juos išgydytų. Kas rašoma tik tai, kad nesiliauja melsis, kad jie būtų pripildyti Dievo valios pažinimą. Visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Kad jie vaikščiotų verti viešpatės, visko patikdami jam, būdami vaisingi kiekvienu geru darbu. Nieko apie tai, kad jie būtų išgydyti. Aš niekiek nebejoju, kad kolosiečių bažnyčioje tikrai buvo sergančių žmonių. Jūs nuėkite bet kokią šiandien krikščionių bažnyčią, jūs surasit bent vieną sergantį žmogų. Aš garantuoju jums. Nebūtinai ten ligonis, nebūtinai ten paralyžuotas ar invalidas koks baisus, bet ar tai vėžių serga, ar tai, bet jūs Durste pirštų. Taip, durste pirštų ir rasite sergantį žmogų, bet kurioje bažnyčiai. Bet niekur Paulius nesako, kad melskite už sergančius. Pasikvieskite, va, ten žydas va, gulėjo ant patalo, va, Jokūbas sako, jis nebegali ateiti bažnyčiai, tegu pasikviečia bažnyčios vyresniuosius, jie ateis, pateps į aliejumi, pasimels ir jis pasveiks. Tai tikrai, tai tikra malda Izraelio tautai. Bet mums to nėra. Kodėl? Atsiverskim laišką romiečiams 8 skyrių. Mes aišku tuos dalykus žinom, bet tie dalykai mums turi tiek nusijęsti smegeniniai mūsų, kad mes kitaip ir negalvotumėm. Mes būtent tuo ir turim atnaujinti savo mąstymą. Mes būtent tam ir studijuojam, nagrinėjom tas eilutes. Ir žinotumėm, ką iš tikrųjų Dievas daro šiandien, kodėl Paulius nesimeldžia už tikinčiuosius, kad jie būtų išgydyti. Laiškas romiečiam 8 skyrius, 21 eilutė. Nes ir pats sutvėrimas bus išvaduotas iš gedimo vergovės. Atkreipkite dėmesį, ir sutvėrimas, reiškia, visa kūrinyje, bus išvaduota iš gedimo vergovės. Reiškia, kūrinyje yra gedimo vergovėje, genda. Ir tai vergovė. Reiškia, tu gendi ir tu niekaip negali iš to ištrūkti. Vergovė. Kaip vergovė, kaip mes pažįstame, kas yra vergovė, kai yra kaliniai, jie surakinti. Jie negali, jie grandinėme surakinti, negali iš to pabėgti. Tai neišvengiama padėtis. Būtent tai ir yra vergovė. Ir mes esame gedimi. Mes negalime išeiti iš gedimo. Nes mes žinome, kad visa kūrinyje drauge dėjuoja ir kankinasi skausmė iki šiol. Žinoma, kad tai skausmas dėjuoja ir kankinasi skausmė. Aš suprantu, kai žmogus serga ir negali atsikelti iš patalo. Ir būna žmonių, kurie gimsta negali vaikščioti, pavyzdžiui. Taip, įsivaizduokit, koks gyvenimas turi būti, ne? Kai tu jautiesi nepilnaverčiu, matai, kad žmonės aplinkui vaikšto, naudoja savo rankas, kojas, ta prasme, jie gali ką nori tą padaryti, o tu žmogus nieko negali padaryti. Tu dėjuoji, kankiniesi skausmė, nes tu jau sugedęs jau esi. Kiti dar genda, o tu jau sugedęs. Ir ne tik jie, bet ir mes, turintis dvasės pirmavaisius, mes tikintieji, kurie turime dvasę savyje, mes esame turime dvasės pirmavaisius ir mes patys dėjojame savyje, laukdami vaikystės. Tai yra mūsų kūno atpirkimo. Mes dėjojame, kankinamės toje vergovėje. Ir žiūrėkit, ko mes laukiame. Į vaikystės tai yra mūsų kūno atpirkimo. Kas tai mūsų kūno atpirkimas? Kai mes gausime naują kūną, atsiverskime antrą laišką korintiečiams, 5 skyrių. Pirma eilutė. Nes mes žinome, kad jei mūsų žemiškasis šios padangtės namas suirs, tas namas tai čia yra kūnas, nes aš 6 eilutė rašoma, todėl visada esame pasitinginti, žinodami, kad kol esame namuose kūne, nesame pas viešpatį. Tai reiškia, tas namas, kuriame mes dabar gyvename, tai yra kūnas. Nes mes žinome, kad jei mūsų žemiškas iš šios padangtas namas numirs mūsų kūnas. Mes turime Dievo pastatą, nerankomis padarytą namą, amžiną danguose. Dievas turi mums paruošęs amžiną kūną, kai šitas mūsų kūnas suirs. Nes tame mes dėjuojame. Lygiai tas pats, kas parašyta laiškė romiečiams, ar ne? Visa kūrinė dėjuoja ir mes patys dėjuojame. Savyje. Nes tame mes dėjuojame uoliai trokšdami būti apsirengę mūsų namu, kuris yra iš dangaus. 4 eilutė. Nes mes esantys šioje padangtėje dėjuojame būdami apsunkinti, ne tam, kad būtume neapsirengę, bet apsirengę, kad marumas būtų gyvenimo prarytas. Nu, tas, kuris mus tam pačiam paruošė, yra Dievas, kuris taip pat mums davė dvasios užstatą. Mes gentame, bet mes, ko mes laukiame? Mes nelaukiame, kad Dievas mus išgydytų dabar. Juk tai, jeigu mes esame gedimo vergovėje, visą laiką įrame, kol numirsime. Visą laiką mes dėjuosime, iki pats mūsų mirties. Tai reiškia, kad mes nebūsime išgydyti. Mūsų tas fizinis laikinas kūnas, kuriame mes gyvename, jis nebus išgydytas. Mes visą laiką dėjuosime jame. Ir rašoma, kuo mes laukiame, uoliai trokšdami būti apsirengę mūsų namu, kuris yra iš dangaus. Mes, štai mes ko laukiame. Mes laukiame amžino išgydymo, jeigu taip galima pasakyti. Nes tada mūsų kūnai bus atpirkti, mes būsime, iš tikrųjų, tai bus mūsų stebuklingas išgydymas. Mes gausime naują kūną, amžiną danguose. Kaip pirmam laiškė korintiečiam rašoma, kad mes būsime pakeisti, apsirengsime šlovingų, galingų, nemirtingų, negendančių kūnų. Turėsime tokį kūną, kokį turi pats viešpats Jėzus Kristus. Būtent tuo mes ir laukiame. Būtent todėl Paulius melsdamasis laiškė kolosiečiams. Atsiverskim laišką kolosiečiams. Pirmas skyrius. Melsdamasis jis neprašė, kad kolosiečiai būtų išgydyti. Ir niekur ne vienoje Pauliaus maldoje jūs nerasite tokių maldų.
Kaip prasti, kad palikau draugą ten
sergantį. Jo, teisingai, va dar galime atsiversti pirmąjį laišką Timotiejui, ketvirtą skyrių. Atsiprašau, pirmas laiškas Timotiejui, penktas skyrius. 23 eilutė. Va, kaip tik tais Paulius Timotiejui rašo. Nebegerk vien vandens, bet vartuok truputį vyno dėl savo skrandžio ir savo dažnų negalavimų. Timotiejus irgi sirgo. Juk irgi jį reikia išgydyti. Paulius juk, jeigu Dievas būtų skyręs Kristaus kūnui išgydymą, kaip Izraelio tautai, kad buvo skirta, Paulius irgi galėjo patepti jį aliejumi ir išgydyti, pasimelsti už jį. Ar Paulius, ar kitas vyresnysis bažnyčios. Bet to nebuvo. Antras laiškas Timotiejui, ketvirtas skyrius. 20 eilutė. Erastas pasiliko Korinte, bet Trofimą palikau Miletė sergantį. Vėlgi ta pati situacija, kaip ir su Timotiejumi. Nebuvo nei vienas išgydytas. Todėl, kad mes laukiame amžinojo kūno. Mes nelaukiame, kad būtume išgydyti, bet laukiame to kūno, kuris niekada nemirs, niekada nesirgs, visuomet bus amžinas ir nemirtingas. Sugrįžkime vėl prie laiško kolosiečiams, prie maldos. Taip pat niekur Paulius nesimeldžia, kad Dievas duotų kasdienės duonas, kaip Jėzus Kristus mokė savo mokinius. Prašyti kasdienės duonas, kad Dievas pasirūpintų. Bet ką Paulius rašo? Atsiverskim antrą laišką tesalonikiečiams. Trečias skyrius, 10 eilutė. Nes ir kai buvome su jumis, jums įsakėme tai, kad jei kas nenori dirbti, tas neturi ir valgyti. Reiškia, kad tu valgytum, tu neturi prašyti kasdienės duonos iš Dievo, bet tu turi dirbti. Savo rankomis. 12 eilutė. Na, o tokiems įsakome ir raginame per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad jie tyliai dirbtų ir valgytų savo pačių duoną. Ne viešpatis atnešta duona, bet savo pačių duona. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, ketvirtas skyrius, 11 eilutė. Ir kad uoliai stengtumėtės būti tylus ir užsiimti savo reikalais bei dirbti savo pačių rankomis, kaip jums įsakėme. Turi dirbti savo pačių rankomis. Pats turi dirbti ir užsidirbti savo duoną. Taip pat Paulius, kai meldėsi, nesimeldė, kad Dievas palaimintų turtais. Daugelį šiandien dienos bažnyčių pastoriai skelbė, kad va jūs aukokite viešpačiui ir tada viešpačius dešimteriopai palaimis. Duos jums gerbumį, finansinį gerbumį ir panašiai. Vienu žodžiu, būsite turtingi. Atsiverskim pirmą laišką Timotiejui. Ką Paulius apie turtus rašo. Pirmas laiškas Timotiejui, šeštas skyrius, nuo trečios eilutės. Jei kas moko kitaip ir nesutinka su sveikiais žodžiais, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus žodžiais ir mokslo, kuris yra pagal dievotumą, tas yra išdidus, nieko nežinantis, bet pakvaišęs dėl klausimų ir žodžių kovų, iš kurių kyla pavydas, kivirčai, keiksmai, pikti įtarinėjimai, iškreipti ginčai sugedusio proto ir tiesos neturinčių žmonių, manančių, žiūrėkit, ką tie žmonės mano, kurie neturi tiesos, kad pelnas yra dievotumas. Būtent šiandien bažnyčiose yra tokia tvyro, tokia dvasia, kad jeigu tu turtingas, reiškia, tave Dievas palaimino, tu dievotas. Pelnas yra dievotumas. Jeigu jūsų bažnyčiose lankosi daug žmonių, neša aukas, surenkate daug aukų ir panašiai. Reiškia, jūs esate dievoti, jūs dievas palaimino. Ką Paulius rašo? Nuo tokių šalinkis. Bet dievotumas su pasitenkinimu yra didelis pelnas. Nes mes nieko neatsinešėme į šį pasaulį ir tikrai negalime nieko išsinešti. Ir turėdami maisto bei drabužį, būkime tuo pasitenkinę. Dievas mūsų nelaimino jokiais turtais. Aišku, jeigu tu uždirbi milijoną į metus, ar kiek tai čia tavo reikalas, čia prašau, kuo daugiau uždirbi, tuo geriau, tuo tau pačiam geriau yra. Bet mums pakanka maisto ir drabužio. Toliau rašo. Bet tie, kurie nori būti turtingi, čia kalbama ne apie tuos žmonės, kurie dirba, turi gerus darbus ir daug uždirba. Čia kalba apie tuos, kurie sako, kad pelnas yra dievotumas, čia apie tuos religijas kalba. Kurie sako, va, mums daug aukoja, mes va, turtingi esame, dievas mus laimina. Čia apie tuos žmonės kalba. Kad jie savo, tarsi tai dievotumas, tai dievas juos laimina. Čia nekalba apie žmonės, kurie dirba ir užsidirba daug. Bet tie, kurie nori būti turtingi, įpuola į pagundą bei pinkles ir į daugelį kvailų bei žalingų kingsmų, kurie paskatina žmonės žlugime ir pražūtyje. Paskandina žmonės žlugime ir pražūtyje, nes meilė pinigams yra visų blogybių šaknis. Kurių geisdami kai kurie nuklydo nuo tikėjimo, matote, čia kalba apie tikinčiuosius. Jie geisdami pralopti, pasirodyti, kad va, jie dievoti, jeigu jie pralobo. Nes pelnas, jų žodžiai sakoma, yra dievotumas. Dievas mus laimina. Kurių geisdami, kai kurie nuklydo nuo tikėjimo ir perveria save daugybę sielvartų. Dievas nei vienos bažnyčios nelaimina turtais. Ko mums reikia? Maisto ir drabužio. Daugiau mums nieko nereikia. Aišku, jeigu tu dirbi ir užsidirbi savo pragyvenimui ir turi kelis namus, kelias mašinas, tai čia jau kiekvieno reikalas yra, bet čia kalbama apie religijas. Ir būtent krikščionys šiandien daugiausiai ir meldžiasi, kad Dievas išgydytų, kad Dievas atneštų duoną ir kad Dievas palaimintų turtais. Tai pačios pagrindinės maldos, kurios neturi nieko bendra su Kristaus kūnu. Dievas visų tų dalykų nedaro, o krikščionys atvirkščiai daro tai, kas jiems neskirta. Aišku, visą tai atkeliavo iš to, kad Dievas buvo pažadėjęs Izraelio tautai. Žmonės nepadalina teisingai Dievo žodžio, neskiria, kuriems skirtas Dievo žodis. Sugrįžkime prie laiško kolosiečiams. 9 eilutė. Dėl to ir mes nuo tos dienos, kai tai išgirdome, nesiliaujame melstis už jūs ir prašyti. Pažiūrėkite, Paulius tarsi padalina maldą į dvi pagrindinės dalis. Ir prašyti, kad būtumėte pripildyti jo valios pažinimo visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Ir toliau į 30. Kad jūs vaikščiotumėte verti viešpatės visko patikdami, būdami vaisingi kiekvienu geru darbu ir augdami Dievo pažinimu. Reiškia, visų pirma, Paulius ir Timotiejus meldžiasi, kad jie pažintų tiesą. Kolosiečiai pažintų tiesą. Būtų pripildyti Dievo valios pažinimo visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Ir taip pat, kad jie vaikščiotų verti viešpatės. Reiškia, vien Dievo valios pažinimo neužtenka, turi ir vaikščioti pagal tai. Turi, tas tavo pažinimas turi atsispindėti tavo krikščioniškame gyvenime. Atsiverskime laišką Efeziečiams, 2 skyrių, 10 eilutė. Nes mes esame jo darbas, reiškia Dievo darbas, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, kad juose vaikščiotume. Mes esame sukurti geriems darbams, kad juose vaikščiotume. Mums neužtenka vien pažinti, kokia yra Dievo valia, bet mes turime vykdyti ją, gyventi pagal Dievo valią. Mūsų Dievas ne šiaip savo išgelbėjo, kad mes, na, aš išgelbėtas ir viskas, savo gyvenu savo, laimingas, patenkintas. Mes turime atlikti tam tikrą darbą. Dievas mus būtent tam ir išgelbėjo. Mes turime pažinti jo valią ir dalyvauti toje jo valioje. Ką jis daro Kristaus kūne, ką jis daro pasaulyje, ką jis darys su Kristaus kūnu vėliau, visam žinybė. Mes dalyvaujame tame. Atsiverskime pirmąjį laišką korintiečiams, 9 skyrių. Atsiprašau, 3 skyrių. Devinta eilutė. Nes mes esame darbininkai kartu su Dievu. Jūs esate Dievo dirba, jūs esate Dievo pastatas. Reiškia, tikintieji, kol jie dar nėra pažinę tiesos, jiems Paulius, kaip va, rašo, kad Paulius sodino, o Apolos laistė. Reiškia, juos reikėjo pasodinti, juos palaistyti, auginti Dievo žodžiu. Bet kai jau jie užaugs, kai pažins tiesą, Dievo valią, tai jie bus kaip ir kartu su Pauliumi, darbininkai kartu su Dievu. Nes mes esame darbininkai kartu su Dievu. Jūs esate Dievo dirba. Kol mes dar neužaugę, kol dar tiesos nepažinė Dievo valios, kol dar jie, su jie tik susipažįstame, mes dar kol kas esame Dievo dirba. Mes mus laisto, Dievas augina. Bet kai užaugsime, mes jau būsime darbininkai kartu su Dievu. Mes jau būsime subrendę. Todėl, kad mes esame sukurti geriems darbams. Atsiverskime antrąjį laišką korintiečiams.
Paulius praktiškai meldžiasi, kad iš dirvos jie taptų darbininkais.
Jo, jo. Kad jie būtų ne vien sodinukais, bet ir kad būtų vieną dieną laistytuvais.
Patys laistytuvai.
Jo, patys laistytuvai, kitus jau. Tu žaugai jau, tave palaistėm, pakankam tau jau, tu viską pažiūrėsi, dabar jau į kitus laistyti, nes matome, kad tu jau esi užaugęs. Antras laiškas korintiečiams. Penktas skyrius. 20 eilutė. Todėl mes esame pasiuntiniai Kristui. Tarsi Dievas jūs maldavo per mus, mes meldžiame jūs Kristaus vietoje, susitaikykite su Dievu. Mes esame Kristaus pasiuntiniai. Šioje žemėje. Mes ne šiaip savo čia gyvename. Kol buvome neišgelbėti, mes nu, gyvename kaip ir visas pasaulis. Tiesiog gyvename, numirsime, nežinome, kas toliau bus, mus palaidos ir viskas. O kai jau esame išgelbėti, žinome Dievo valią, mes jau esame pasiuntiniai Kristui. Mes atliekame tam tikrą, turime atlikti tam tikrą darbą. Čia ne mūsų tėvynė. Mūsų tėvynai yra danguje. Čia mes esame svetimi. Svetimtaučiai, svetimkūniai.
Laikinas mūsų.
Jo. Mums yra skirta tam tikra tarnystė. Mes esame sukurti geriems darbams. Būtent todėl Paulius ir meldėsi už kolosiečius, kad jie pažintų Dievo valią ir kad jie vaikščiotų patikdami Dievui. Patikdami Viešpačiui. Atsiverskime pirmąjį laišką Timotiejui antrą skyrių. Čia dar viena malda. Pirmas laiškas Timotiejui antras skyrius. Taigi raginu, kad visų pirma būtų atliekami prašymai, maldos, užtarimai ir padėkos už visus žmonės. Reiškia, mes turime melstis už visus. Už karalius ir už visus esančius valdžioje. Nu, mes kaip tikintieji esame pašaukti melstis už visus žmonės. Už savo kaimynus, už savo draugus, už esančius valdžioje. Nu, čia kaip kas su kuo bendrauja. Koks to tikslas? Kad gyventume tylų ir taikų gyvenimą visiškame dievotume ir dorume. Daugelis supranta tai, kad mes turime velstis už tuos, kurie yra valdžioje, kad tai įtakotų ir būtų sukurtas tylus ir taikus gyvenimas. Daugelis taip supranta tą maldą. Reiškia, mes meldžiamės už prezidentę Grybauskaitę, ne? Kad Grybauskaitė sukurtų tokią atmosferą Lietuvoje, kad visiems būtų taikų gyventi, tylus ramus gyvenimas būtų. Jeigu tai būtų, tuomet tiek Jėzus Kristus, tiek apaštalas Paulius, tiek Petras, tiek kiti, kurie melsdavosi, jie karštai melsdavosi. Jėzus Kristus naktį melsdavosi. Reiškia, jų maldos yra labai blogos. Nes pažiūrėkite, Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas. Juk kaip jis visą savo gyvenimą gyveno? Ar buvo ramybė tuo metu Romoje? Ne. Netgi patys žydai jį persiekė ir kiekvieną momentą persiekėjo, norėjo jį visai bregzdami kilpas, kad tik tai jį nužudytų. Ai, atsiprašau, Jeruzalė. Bet buvo Romos valdžia. Buvo tuo metu Romos imperija. Ir galiausiai jis buvo nužudytas. Aišku, kaip piktadaris, kaip žodžiautojas. Netgi patys žydai jį nukryžiavo. Paulius buvo pasodintas į kalėjimą. Kaip piktadarys, rašo Paulius. Aš esu kaip piktadarys pančiuose. Petras irgi buvo nužudytas. Apaštalų darbuose skaitome apie kitus. Ten Jokūbas, kas dar ten Stepanas buvo užmėtytas akmenimis. valdžia visais laikais buvo priešiškai nusiteikusi tikintiesiems. Netgi patys žydai, kurie skaitant Senąjį testamentą, buvo priešiškai nusiteikę savo mesijui, kuris buvo atėjęs pas juos. Tai būtent va šita malda, kai meldžiamasi už valdžias, už visus žmonės, kad gyventume tylų ir taikų gyvenimą, tai nereiškia, kad mes meldžiamės ir jie sukurs mums tylų ir ramų gyvenimą, kad būtų rami aplinka. Visiškai ne. Mes matome iš Jėzaus Kristaus gyvenimo, iš Pauliaus ir visų kitų apaštalų. Jie karštai meldėsi ir už valdžias. Petras rašo, kad gerbkite karalių, melskite už karalių, gyvenkite taikoje su valdžia. Bet valdžia nenori taikiai gyventi su mumis. Tai apie ką čia kalbama? Pažiūrėkime. Kad gyventume tylų ir taikų gyvenimą visiškame dievotume ir durume. Čia kalbame apie tikinčiuosius. Mes, kurie meldžiamės už visus žmonės ir už valdžią, kad mes gyventume tylų gyvenimą. Tai taikų gyvenimą visiškame dievotume ir durume. Juk valdžia mums nesukurs, kad mes taptume dievoti ir dori, ar ne taip? Viduje mes tai susikūrėme. Per dievo žodį, aišku. Suprantat, ką aš turiu menį? Mes meldžiamės už visus žmonės ir už valdžią, bet tam, kad mes patys būtume tylus, ramus, taikus su visais, būtume dievoti ir dori. Nu, atsiverskime laišką Timotiejui 3 skyrių. Čia Paulius kitaip truputį rašo. Laišką Titui 3 skyrių. Čia praktiškai vos ne tas pats, tai kitai žodžiais pasakyta, paaiškinta ta malda. Pirma eilutė. Primink jiems būti pavaldžiais kunigaikštystėms ir valdžioms, paklusti valdytojams, būti pasiruošusiais kiekvienam geram darbui, nekalbėti piktanėje apie vieną, nebūti triukšmadariais, taikiai gyventi, bet švelniais rodant visą romumą visiems žmonėms. Paulius skatina, kad tikintieji būtų tokie. O ne kad melstumėtės už valdžias, kad valdžias sukurtų jums tokią atmosferą, kad būtų ramybė, kad jūs būtumėte dievoti. Valdžia nesukurs tų dalykų. Mes tai sukūrėme. Tai kaip Paulius sako, kad raginu visų pirma, kad būtų atliekami prašymai maldos, užtarimai ir padėkos už visus žmonės, už karalius ir už visus esančius valdžioje, kad gyventumėte tylų ir taikų gyvenimą visiškame dievotume ir durume. Tai Paulius sako, kad jūs būtumėte tokie. Ką reiškia gyventumėte tylų ir taikų gyvenimą? Kad būtumėte tylų žmonės. Nebūtumėte triukšmadariai, ten orgijų nekeltumėm ir panašiai, kaip pasaulis, kad gyvena. Kad būtumėte taikus su visais. Pavyzdžiui, kad kiti pamatė, va, nepasakytų, va pažįsti tą, va, ten Darius va gyvena. O, tas ten triukšmadaris, ten konfliktus veliasi pastoviai. Bet jis krikščionės? Nieko savo. Suprantat? Paulius sako, melskitės už to žmonės, bet patys būkite tylus, ramus, dievoti, dori žmonės. Kad supranti, kad
nieks pikta apie tave.
Taip, kad jie nepikžodžiautų Dievui, štai kad nieks pikta apie tave nepasakytų, kad matytų, kad iš tikrųjų taikus, iš jų pusės nėra nei konfliktų jokių, jie, juos, kaip sakant, visi keikia, ar ten su jais nori konfliktuoti, bet jie patys nekonfliktuoja, jie taikų žmonės. Ir toliau Paulius rašo labai svarbias eilutes, kodėl to reikia. Nes tai gera ir priimtina akise Dievo mūsų gelbėtojai. Reiškia, tai yra gera. Dievas nori, kad mes tokie būtumėm, kad taip gyventumėm. Kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Čia pirmas Timotei, antras skyrius, nuo trečios eilutės. Nu, nuo antros, už karalius ir už visus esančius valdžioje, kad gyventume tylų ir taikų gyvenimą visiškame dievotume ir dorume, reiškia viduje, kad tokie būtume. Nes tai gera ir priimtina akise Dievo mūsų gelbėtojai. Tai gera, Dievas nori, kad mes tokie būtume. Kuris nori, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Būtent tuomet, kada tikintieji gyvename taikų, ramų gyvenimą su visais, ta prasme, taikų su visais žmonėmis, dievoti, dori, kaip sakant, ne per ko neprikiši žmonės, nei su ko nekonfliktuojantis, geranoriški. Ir būtent tada yra galimybė tiems žmonėms būti išgelbėtams ir ateiti tiesos pažinimą. Matot, kaip susiveda tos eilutės? Ar nematot? Nes tai gerai priimtina akise Dievo mūsų gelbėtojo, kad mes tokie būtumėm, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą.
Juk... Aš čia ta malda apie tos visus esančius valdžioje, ne? Mm-hmm. Tai kokia tada ta malda už tos esančius valdžioje? Ko tu turi už juos melti?
Aš kiek suprantu iš tos eilutės, kad aš turėčiau meldžiuosi Dievui, kad aš būčiau geras, ta prasme, būčiau doras žmogus, gyvenčiau pagal Dievo žodį, kad būtų, kaip sakyti, priėjimas man prie tų žmonių, nes Dievas juos nori išgelbėti, ar ne? Tokiu būdu man didesnė galimybė su tuo žmogumi užmėgsti kontaktą, jeigu aš būsiu ramus, jeigu aš nekonfliktuosiu nei su kuo. Kaip sakant, su kuo geriau bendrauti? Ar tas žmogus, kuris yra triukšmingas, kuris... Pastovi kabinėjasi, kuris įvelėsi konfliktų, su juo sunku bendrauti, pastoviai turi būti juo tiesa, niekieno kito, jisai nenolaidų žmogus. Ar su tokiu žmogumi, kaip sakoma, nors prie žaizdos dievą. Liaudiškai tiesa. Su kuriuo žmogumi geriau bendrauti? Taip, su tuo, su kuriuo, kaip sakoma, norisi bendrauti, kuris ramus, kuris dievotas, doras. Nes tik taip tu turi kaip sakyti, raktai kito žmogaus širdį. Tu tik taip gali prieiti prie jo. Nes jeigu tu būsi triukšmadaris, tu konfliktuosi su visais ir ten norėsi su juo pasidalinti Dievo žodžiu, jis nenorės su tavim bendrauti. Sakys, ką man reikia su tokiu žmogum? Reiškia, jam Dievas kaip ir neveiksmingas. Jis kalba tą tiesą apie Dievą, bet jis pats negyvena pagal tą tiesą. Reiškia, tas Dievas kažkoks tai turbūt netikras, kad jis neveikia to žmogaus, suprantat? Tai nenorės net su juo bendrauti, nenorės, jis tarsi jam duris susidarys prieš jį. O kai žmogus bus doras, mielas, kaip sakant, dievotas, ramus, tylus, tai kur žmogus su juo ir bendrauti bus kitaip, su juo, iš juo ir žodis išgirstas bus mielesnis. Priim žmogus labiau, suprantat? Kitas žmogus gali, tas, kuris nepriimtinas, gali ten kalbėti ir teisingus žodžius iš Dievo žodžio ir gerai išaiškinti ir daug prikalbėti jam, bet jam tie žodžiai, iš vienos ausies įeis, kitai įeis, o kitas ten keli žodžius pasakys apie Dievą, bet iš jo jiems bus priimtinesni, nes pats jis kaip asmuo bus jam mielesnis. Būtent, aš kiek suprantu, tą ir nori pasakyti Paulius, nes tai gera, kad mes tokie būtumėm. Ir priimtina akise Dievo mūsų gelbėtojo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Tuomet labiau, kaip sakoma, žmonių širdis atveresnės pasidaro. Kai... Taip. Va būtent to Paulius ir siekia, melsdamasis už kolosiečius, nes visiems tikintiesiems to reikia. Kad mes pažintumėme Dievo valią, būtume pripildyti jo valios pažinimo visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Ir kad vaikščiotume verti viešpatės, viskuo patikdami. Reiškia, viešpačiai mūsų gelbėtojai patinka tai, kai mes taip gyvename. Būdami dievoti, ramus, dori, taikus su visais žmonėmis.
Ir dar kitas sielas gerbėdami.
Taip.
Dievo žodį.
Jo, teisingai, suteikdami pažinimą. Jo, juk būsi koks atžagarus ten, nemielas bendrauti, ne. Visą laikį šį savo tiesą, aš teisus, ne tu supranti. Su tokiu ir nenorės supranti. Kad ir tu tiesą kalbėsi apie teisingą Dievo žodžio padalimą, bet tu būsi, nenori su juo bendrauti. Kiti žmonės, Yra asmenybių, kurie, kaip sakant, per daug ir nekreipia per daug, nėra tokie jautrus, ar ne? Su tokiais gal ir duris, kaip sakant, atviresnės yra bendrauti, bet yra žmonės, kurie labai jautrus tonui. Labai jautrus, supranti, ir jau geriau pačiam būti, supranti, prieinamesniam, kad su tavimi būtų mėliau bendrauti. Kad jūs vaikščiotumėte verti viešpatės visko patikdami, būdami vaisingi, kiekvienu geru darbu ir augdami Dievo pažinimu. Būtent to Paulius ir siekia tikinčiuosiuose, nes jis pats jau buvo toks. Jis jau pats pažinojo Dievo valią. Jis jau pats vaikščiojo vertas Viešpaties. Jisgi nebuvo kažkoks tai, kad jis tą tiesą turėjo, bet jis pats gyveno visiškai kitaip. Ne, Paulius žinojo tą tiesą ir pagal ją gyveno ir skatino, kad kiti tikintieji. Dar kitas įdomus dalykas, kad kodėl, pavyzdžiui, Paulius, tarkime, meldėsi, ane už kolosiečius, bet jiems nesakė, kaip jisai meldžiasi už jūs. O būtent pasakė, kad va, aš meldžiuosiu už jūs, va, būtent va, taip, kad jūs pažintumėte tiesą ir auktumėte, darytumėte gerus darbus. Todėl, kad jis turėjo pažinimą, jis norėjo, kad jie irgi žinotų, už ką Paulius meldžiasi, kas yra svarbiausia tikintiesiems. Nes jis jau buvo užaugęs, subrendęs, jis buvo kaip pavyzdys jiems. Paulius rašo, sekite manimi, kaip aš sėku Viešpačiu. Būtent todėl Paulius ir visas maldas, va, kai meldėsi, už, tiek už kolosiečius, tiek už efeziečius, tiek už filipiečius, visur jisai rašo, kaip jisai meldžiasi už. Juk tai vyksta bendravimas tarp jo ir Dievo, tarp Dievo ir už tuos, kuriuos jis meldžiasi. Juk Dievas kažkokį tai darbą atlieka tuose kolosiečiuose, už kuriuos jis meldėsi. Ne šiaip savo, kad jisai pasimeldė ir nežinia, Dievas padarys tą darbą, nepadarys, bet aš vis tiek pasimelsiu. Jis žino, kad Dievas tai padarys. Kodėl? Todėl, kad Dievas buvo jau atskleidęs jiems tą valią. Jie skaitydami, pažindami tą valią, Dievas per tą pažinimą jau darė darbą juose. Supranta? Būtent todėl Paulius ir meldėsi, kad jie žinotų, už ką jis meldėsi, dėl ko jis meldėsi. Ir pastebėkite, visos Paulius maldos ir va, būtent šita susijusi su mūsų vidiniu žmogumi. Ne su išoriniu žmogumi, bet su vidiniu. Antrame laiške korintiečiams rašoma penktame skyriuje. Ketvirtame skyriuje. 16 eilutėje. Todėl mes nenusilpstame, bet nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, tačiau vidinis atnaujinamas diena iš dienos. Dievas mūsų vidinį žmogų atnaujina iš diena iš dienos. Pažiūrėkite, mūsų išorinis žmogus tarsi, jo kaip, tarsi paliekamas likimo valiai. Genda. Tegu jis genda. 17 eilutėje rašoma, kad tas mūsų kūno gedimas jis nėra veltui. Mūsų kančios tos sielvartai nėra veltui. Nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas gamina mums nepalyginamai pranašesnį ir amžiną šlovės svorį. Dievas atnaujina mūsų vidinį žmogų ir gamina mums amžiną šlovės svorį. Reiškia, mes paveldysime amžiną šlovę per tai, kad čia kenčiame, kad gyvename tame gendančiame kūne.
Sustiprina mūsų dangiškai.
Taip, teisingai. Mūsų tas, kaip sakant, ir kūno gedimas, mūsų kančios, mūsų sielvartai nėra bergždi. Pavyzdžiui, pasaulis irgi genda ir sielvartauja. Yra pasaulio žmonių, kurie kenčia daugiau negu kad tikintieji. Būna ir tokių. Bet jų tas sielvartas vargas bergždžias. Jeigu jie neišgelbėti, jie mirs ir įsipragę. Mūsų atveju tokia pati situacija irgi ir sielvartaujame ir kenčiame tame kūne nėra bergždžias. Gamina amžiną šlovės svorį. Reiškia, Dievas mums taip pasirūpino, kad viskas išeina į gerą mums. Dievas tą darbą ištikimai atlieka. Ir kai mes meldžiamės, atsiverskime pirmąjį laišką korintiečiams. Ne, antrą laišką korintiečiams, 10 skyrius. Kaip jau minėjau, malda nebūtinai tu turi melstis garsiai Dievui. Tu meldiesi mintise. Nebūtina garsiai kalbėti Dievui. Antras laiškas korintiečiams, 10 skyrius. 3 eilutė. Nes nors mes vaikštome kūne, mes nekovojame pagal kūną. Nes mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi per Dievą tvirtovėms griauti. Nuversdami sumanimus ir visa, kas aukšta, kas išsikelia prieš Dievo pažinimą. Ir atvesdami nelaisvin kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Būtent tai, aš manau, yra pats pagrindinis maldos kaip procesas. Kaip vyksta ta malda tarp mūsų ir Tėvo, kaip mes bendraujame su juo. Mes mintise, kai matome, kad kažkokios tai mintis nepaklūsta tam Kristui, nepaklūsta tam Kristaus skelbimui, kuris Paulius skelbė, kurį užrašė savo laiškuose. Mes tas mintis paduodame Kristui, paduodame tam pažinimui. Suprantate, ne, ką turime?
Suderinam, pasitikslinam.
Jo, pasitikslinam, jo, vis atnaujinam savo mąstymą. Va, atsiverskim 11 skyrių, tam pačiam puslapyje. Ant trečiai lūdė. Bet bijau, kad kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą, taip ir jūsų mintys, matote, mintys, nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Reiškia, tikinčioje mintys gali būti atitrauktos nuo to paprastumo, kuris yra Kristuje. Kaip atitraukiamas rašoma toliau? Nes jei kas atėjęs skelbė kitą Jėzų, kuriuo mes neskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasę, kurios nesate priėmę, arba kitą evangeliją, kurios nesate pripažinę, jūs gerai jį pakenčiate. Mūsų mintis taip pat gali būti atitraukiamas ir iš kitos evangelijos, iš kito skelbimo apie Jėzų. Juk tai mato Morkaus Luko Jono evangelijoje taip pat skelbiama apie Jėzų. Bet tai ne tas Jėzus, kurį skelbė apaštalas Paulius. Jiems taip pat skelbiama karalystės evangelija, bet ne ta evangelija, kurią skelbė apaštalas Paulius. Ką šiandien ir žiūrėjom, kad va, kaip bažnyčiose meldžiasi, kad Dievas išgydytų, kad Dievas palaimintų turtais, kad palaimintų, kad Dievas duotų kasdienę duoną. Juk tai visa tai iš Dievo žodžio, ar ne? Tai parašyta Dievo žodėje, kad melskitės kasdienės duonos. Izraelio tauta buvo palaiminama visokiais fiziniais palaiminimais, sveikata ir panašiai. Jokūbas laiškė rašo, kad jei jūs sergate, pakvieskite vyresniuosius, kad pateptų jūs ir išgydys jūs. Tai Dievo žodis. Matot, kaip mūsų mintis gali būti atitrauktos nuo to paprastumo, kurį Paulius skelbė savo evangelijoje. Mes galime nueiti ten ir iš ten tuos pažadus imti, semtis, va, kodėlgi ne, aš noriu išgyti, va, aš eisiu ir melsiuosi tą maldą. Mintis mūsų gali būti atitraukiamos ir nuo to mokslo, kurį Paulius skelbė, ir tuo pačiu mūsų mintis gali būti atitrauktos ir kai mes gyvename kūniškai, kai elgiamės kūniškai, mąstome kūniškai. Ta prasme, kodėl aš turiu elgtis taip, kaip Dievo žodis sako, ar ne? Kodėl aš, man pavyzdžiui, nepasielgčiau taip, kaip aš noriu? Juk čia irgi mūsų mintis jau keliauja ne ten, grįžta atgal į tą seną mūsų prigimtį. Todėl mes tas mintis turime atiduoti, kad paklustų Kristui. Būtent malda ir yra ta priemonė, tas įrankis, kurį mes naudojame bendraudami su Dievu. Juk kai mes kalbame su Dievu mintise, mes pastoviai mastome apie tai, kas parašyta Dievo žodyje. Dievas mato mūsų mintis. O kaip jis su mumis kalba? Jis su mumis kalba per Dievo žodį. Juk mes kalbamės tomis mintimis iš Dievo žodžio. Tai ne mūsų mintis, tai Dievo mintis. Mes su Jo kalbame Jo kalba. Būtent todėl Paulius rašo, kad melskitės dvasioje. Reiškia, dvasia tai yra Dievo įkvėpti žodžiai. Dvasios įkvėpti žodžiai yra. Laiškė Efeziečiam rašoma, kad dvasios kalavijas yra Dievo žodis. Kai mes meldžiamės dvasioje, tai mes meldžiamės pagal Dievo žodį. Pagal tai, ką Paulius mums užrašė. Ir atvedame nelaisvėm kiekvieną mintį, kad paklūstų Kristui. Ar tai mes nuklystame nuo evangelijos, pradedame mąstyti kitaip? Ar tai mes bandome gyventi pagal kūną ir elgtis pagal kūną? Būtent tada mes tai, ką perskaitę esame, ką turime savo sieloje, atnaujinę savo mąstymą ir tuos žodžius panaudojame, pagaudami savo mintis ir atvesdami nelaisvėm Kristui, kad paklūstume tą mokslą.